Isel milkom u nilqakom għal din is-sensiela Żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija imsawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta Żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Fil-programm ta' 8 ilu kuna din nitkellmu dwar l-ewwel elezzjoni ġenerali fil-Fortizza Maltija fis-seklu 19 u fil-fatt kuna naqegħdin nikkummentaw dwar l-importanza ta' dik il-ġurnata storika tas-sena 1849. Tkellimna dwar il-Kostituzzjoni u n-novità li kien hemm fil-Kostituzzjoni ġifieri il-prinċipju elettiv illum se nkomplu nidħlu f'iktar dettall. Prof, meta nitkellmu dwar elezzjoni dejjem nisimgħu klim distretti anki palissa meta qegħdin nirrekordjaw dan il-programm hija kelma li qed tinstema' ħafna. Fil-każ tal-1849 kif kienet is-sitwazzjoni?
Problema li ma kienx teżisti għaliex ma kienx hemm distretti. L-uniċi distretti li kien hemm Malta u Għawdex. Ma hekk titqajs il-Għawdex bħala distretti. Ġifri Għawdex kellu dritt li jeleġġi membru wieħed mit-tmienja li kienu se jiġu eletti fil-Kunsil tal-Gvern. Dina kienu jgħidula sistema ta' scrutin de list. Iġifiri tivvota għal min joħroġ, min iġib l-iktar voti, l-ewwel tmien li jġibu l-aktar voti, jiġu eletti. Fil-każ ta' Għawdex naturalment, min iġib l-aktar voti minn ta' Għawdex. F'dal-każ kien Adriano Dingli. Dina l-istess sistema illi ntużat fl-elezzjonijiet l-ewwel elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fejn ma kellekx distretti, ġifieri Malta u Għawdex kienu distrett wieħed. U minn ġab l-iktar voti tela l-ewwel l-ħamsa li tela u mbagħad ovvjament kien hemm xi sima Joana Drake u Arnold Cassola li speċi baqgħu mdendlin għax ma kenniex is-sitt siġġu issa forsi konna skont ix approvata jew le trattat kostituzzjonali Ewropea. Ma bħala sistema ftit jew l-istess ħaġa li kien hemm fl-1849 id-distretti jitlu wara mbagħad fl-1880s.
Prof, il-pożizzjoni tal-Gvernatur offer il dwar din il-Kostituzzjoni għal Maltin.
Il-pożizzjoni ta' Offer kienet waħda favorevoli għall-Kostituzzjoni. Fil-fatt naħseb il-rakkomandazzjonijiet tiegħu għenu biex ingħatat dina il-Kostituzzjoni. Kien hemm ukoll naturalment id-dispożizzjoni anke da parti tal-Gvern Kolonjali, tal-Gvern Ingliż partikolarment. Illi kien kif għadna fil-programm li għadda kien liberali ma il-rekomandazzjoni ta' Offer li kienu pjuttost dettaljati u Offer l-ukoll ta' ċertifikat tal-lealtà u tal-prudenza tal-Maltin għalmenu ta' dak iż-żmien sa meta sar il-elezzjoni meta kien għadu ma nqalax il-trabil kollu ta' refuġjati italjani f'Malta u allura, naturalment, tom ċertifikat tajjeb illi wieħed seta' jafdhom. Naturalment, is-suffraġġju kien wieħed ristrett.
Prof, huwa interessanti kif anka Malta fis-seklu 19 ngħidlek is-servi tal-laboratorju fejn l-Ingliżi esperimentaw jagħtu jieħdu l-Kostituzzjoni forsi iktar is-seklu 20 mis-seklu 19. Dawn kienu sempliċement ngħidlek kalkulazzjonijiet favur l-imperu l-interessi tal-Ingliżi f'Malta?
Iva, sa ċertu punt, inti għandek taħlita ta' prinċipji politiċi parlamentari li kienu jiġu adottati fl-Ingilterra u f'dik li hija politika deklaratorja ġifri b'dak li tajt bil-klim ta' tajt fi x'temmen u x'tixtieq u l-ideali x'inhuma kienu jaċċettawhom. Tajjeb l-Ingilterra kellek sistema parlamentari wiex veru. Però mill-banda l-oħra fl-imperu l-barra mill-Renju Unit is-sitwazzjoni ħafna drabi kienet tkun differenti, ġifri dak li tajt għall-Londra ma jfissirx neċessarjament li applika għall-Indja, jew li applika għall-Singapore, jew għall-Malta, jew għall-Trinidad. Fil-każ ta' Malta tista' tgħid li kienet laboratorju fis-sens illi kif spjegajt id-darba l-oħra. Malta, apparti New South Wales, kienet l-ewwel pajjiż fejn għatat kostituzzjoni bħal din fejn seta' ikun hemm il-votazzjoni elettiva mhux segreta fis-sens li l-vot kien għadu mhux segret kif sar wara. Kien kont il-vota l-Mintrit, n-vota l-Sergio Grech, n-vota l-Henry Frendo, un-bat il-kommissarju jiffirma wara biex juri ġifri xxut li jintiet t-vota ġustament darba għal-dak il-kandidat. Naturalment, qabel ma t-vota għallura jinti ma kienu xukin għafu eżattament kif se t-vota, t-vota dak il-ħin u t-mur fl-urna. Ġifiri ma stajx tiġi suġġett tal-pressjoni biex influenzat. Però mbagħad wara kienet tkun pubblika ma kien hemm xejn. Fil-fatt jidri li Morrow Ferrell jgħid li l-iktar elezzjoni ħielsa għatra, nafx kemm ra elezzjoni jidda qabel, ma kienet elezzjoni ħielsa. Naturalment inti ma kellekx tinsiex li l-individualizmu kien għadu importanti, kien hemm ċertu rispett. Allura ma kellekx dik il-biżali għax ħadd ivvota lit-tali u mhux lill-ieħor x ħadd jagħmellek xi ħaġa, kien id-dritt tiegħek apparti minn hekk in-nies li kienu qed jivvutaw kienu kif għadna nies ta' ċerta statura, ta' ċerta età, ta' ċerta statura li kellhom ċerta edukazzjoni u ħalsu kera ta' ċertu 4 liri fis-sena u jew kienu proprjetarji, jiġifieri kienu nies ta' ċerta klassi insomma.
Prof, bħalma tikkumment inti l-Kostituzzjoni ddum kważi 40 sena.
Iva, naħseb iktar waħda l-qaddam.
Xi fisser li l-Maltin kienu kuntenti b'dak ix-xenarju li kisbu?
Ifimni, ifisser illi fl-isfond ta' dik il-Kostituzzjoni seħħ ħafna mill-iżvilupp politiku, kostituzzjonali anki u soċjali f'Malta. Għaliex meta inti għandek Kostituzzjoni, titkellem fuq Kostituzzjoni, qed titkellem fuq termini ta' referenza u qed titkellem fuq backdrop, fuq template. Mhux veru fuq background. Illi fih f'dak il-kwadru, f'dak il-qafas, f'dak il-parametri, mbagħad tiżvolġi ruħha l-attività tal-pajjiż. Ġifieri dil-Kostituzzjoni hija importantissima fil-fama tiegħi anke għall-fatt li damet daqstant. Ma kinux kuntenti biha fis-sens illi huma dejjem huma ridu iżjed, ridu maġġoranza eventwalment ta' membri eletti kif irnexxilhom jiksbu mbagħad dik aġlida oħra nitkellmu fuq aktar tard fl-1887.
Ġifieri ma jfissirx li l-Maltin kienu kuntenti li jkunu f'minoranza għaliex damet daw id-deċenji kollha.
Ma kinux il-Maltin ridu l-Konsilju Popolari, jew ridu kienu ilhom jgħidu għall-Konsilju Popolari minn żmien l-insurrezzjoni mill-ewwel bidunet ta' mill-ewwel petitions li saru lill-Ingliż. Imma kien baqa fwiċċhom, jiġifieri this was by far the best that they had obtained so far, tajjeb, jiġifieri kienu kuntenti li fl-aħħar irnexxilhom jiksbu xi ħaġa. Ma kinux kuntenti għax ridu forsi iktar, ridu iktar. Eventwalment ġabu iktar, imma pass pass hux. Li hemm forsi interessanti f'dina l-elezzjoni huwa l-iskjerament tal-persuni illi joħorġu għalija. U allura x'kien jagħnimhom il daw in-nies, x'kien jagħnimhom, u mhux billi jgħid li kienet ħilsa Morrow Ferrell. Morrow Ferrell f'din l-elezzjoni avolja u stess kien wieħed li approva u rikmanda li tingħata Kostituzzjoni. Però meta beda jara ċerti affarijiet illi bdew jurtawh jew jbeżawh, dana beda jitkellem pubblikament anki lejliet l-elezzjoni, pratikament biex jiskoraġixxi wieħed mill-gruppi, jinsuħlhom gruppi mhux partiti, l-gruppi illi kienu qegħdin jikkontestawha. U kif tkellimna diġà l-isfond tar-Riżorġiment kien hemm ukoll. Ġifieri parti mit-template kien ir-Riżorġiment. Mbagħad fl-1849 qed ngħidu propju l-apice ta' l-Riżorġiment. Għadu marnexxiex, għadu, you know, sejjer ġejlura u sejjer qudiem, imma għandek l-ewwel suċċessi kbar tar-Riżorġiment Taljan, u mhux tar-Riżorġiment Taljan biss, anki fi Franza u fl-Awstrija, fl-1848. U interessanti kif f'din elezzjoni jinħolo speċi ta' preċedent kollox għaliex kienet l-ewwel elezzjoni, però interessanti illi għandek għall-ewwel darba speċi ta' allineament, fazzjoni, grupp illi lista elettorali illi tiġi proposta minn Kazin Assoċjazzjoni, insomma, li huwa ċirkolo Malteze, li mbagħad sar l-Assoċjazzjoni Patriottika Malteze tat-tabib Grek Delikata. U il-ġustifikazzjoni għal dan dawn għamlu laqa l-ewwel ħaġa, għamlu laqa kbira biex jiddiskutu dal-punt. Min qabel u min ma qabilx. Il-maġġoranza qablu li kellhom jissottomettu lista bħala gwida lill-elettorat. Il-min għandhom jivvutaw li kienu nispeċi li ma kienu ċerti minnhom, ċerti mill-integrità tagħhom, mill-fiduċja tagħhom, ċerti li ma kienux se jilaqgħu l-gvern jew jikkollaboraw mal-gvern kolonjali, ma kienux se jittradixxu l-mandat li se jirċievu, insomma. Però kienu nies ukoll biex ngħidu kollox. Illi kienu tal-istess fema politika liberali, forsi anki radikali, pro-risorġimentali, pro-risorġimentali, anti-ġiżwitika. Tagħhom. Jiġifieri nistgħu ngħidu li allura dil-lista f'ċertu sens kienet tirrappreżenta l-lista liberali, patriottika, pro-taljana fis-sens liberali, pro-risorġiment.
Il-klima li ħolqu dawn ir-refuġjati taljani irriflettiet f'dan f'din l-lista.
Ħolqu dialettika. Ħolqu dialettika bejn gruppi ta' idejat differenti, jgħam għadux konfliggenti, ma differenti. Per eżempju, kellek lista oħra, illi ironikament, insomma, tifhimha forsi, din l-ewwel ħaġa li ħarġu jgħidu wissu lin-nies kontra il-partit ta' favur il-gvern. Partit ta' favur il-gvern żgur ma kienx il-każin ta' Grek Delikata, x'aktarx li kienu huma fil-fatt ħadd ma telha minnhom, però il-slogan tagħhom kien biex in-nies joqgħdu attenti mill-partit tal-gvern, ta' favur il-gvern. U da kap tagħhom kellhom il-Ser Ignatius Bonavita li sa ftit qabel kien il-President tal-Qorti tal-Appell, ġifieri qed nitkellmu anki klassi differenti, ġifieri klassi iktar nobli, iktar mlaħqa, iktar fl-establishment. Mbagħad kellek diversi oħrajn insomma, illi fil-fatt kif għatlek xi żewġ Ingliżi wkoll il-Markiż Barbaro di San Giorgio, nobli ieħor, li ma telaħat minnhom dawn. Però laqqas il-lista l-oħra ma tant kellha suċċess. Għaliex fil-fatt wieħed jew tnejn li telgħu mill-lista l-oħra l-kanonku Amato u telgħu wkoll Giobatta Vella li kien kummerċant u kien negozjant li kien ilu involut insomma fil-ħajja pubblika u kien magħruf li ħa ċerti inizjattivi, pereżempju fil-petizzjoni fuq il-Karnival meta kien hemm fl-1846 it-tentattiv da parti tal-gvernatur biex jirrestrinġi l-ġranet tal-Karnival kien wieħed minn dawk li protesta mal-Maltin, allora kellu ċertu dak ġielet, dak għatela. Għajdi għallura minn telek ma telaħat. Naħħa wahda mill-lista wahda ma telaħat. Tu mill-ohra telaħu jħet jħot nejn. Dal punt, illi anki l-idea tal-listi, tal-gruppi, tal-allineamenti, illi jinti tajt li nis isma għaw dil-lista, futaw il-dil-lista. Di maċċettawiex in-nies. Mux bitomx. Fimt, ġifiri, turi kol ċerta indipendenza taħsib. Illi fil-fatt preferow jażlu huma rispettivament mill-listi li kienu qegħdin ipoġġulhom quddiemhom daw il-gruppi. U eleġġew fil-maġġoranza 6 minn 8 nies li ma kienu fl-ebda lista. Ġifieri individwi magħrufin bħal Pulis Montebello, pereżempju, li kien Żejtuni, li kien sifer ħafna barra wkoll, forsi raġuni wkoll għaliex ftaw iktar għax kien għamel żmien jgħix barra lura kellu ċerta forsi ħassu iktar indipendenti li ma kienx daqshekk marbut mal-lokalitajiet, kien xi ħadd ukoll jħobb il-lilsin Malti, inċidentalment. Dana Pulis Montebello li pubblika fost l-oħrajn meta kien Livorno anki xi xogħlijiet ta' Francesco Vella, illi kiteb dwar Arnold Cassola dal-aħħar, kitab interessanti ħafna. F'Livorno, ġifieri f'Livorno ħarġu ironikament f'Livorno kellhom iħorġu l-ewwel kitbi ta' dat tip.
Meta ngħaddu l-voti, it-tmien membri eletti f'dan l-ordni kienu il-negozjant Giuseppe Pulis Montebello, 717 il-vot, il-kanonku Amato, 619 il-vot, il-negozjant Michelangelo Cerri, 607 voti, l-isqof Annetto Casolani, 604, li kien għadu kif ritorna Malta wara li jirrappreżenta l-Santa Sede fis-Sudan, l-arċipriet tal-Isla, Dottor Leopoldo Fiteni, 511, it-tabib Arcangelo Pulicino, 507, li tlessin qabel kien ħasem attiv fil-petizzjoni dwar il-Karnival, u negozjant Giobatta Vella, 424. Għal-gżira ta' Għawdex, fejn l-elettur seta jimmarka isem wieħed biss fuq il-biljett tal-vot, tela Adriano Dingli, bi u 63 il-vot. Avukat promettenti ta' 32 sena li mbagħad għamel karriera twila. Dan kien jiġi bin l-imħallef Fauci Ser Paolo Dingli li wara laħaq President tal-Qorti tal-Appell. Xi fisser dan ir-riżultat? U x'kienu t-tendenzi? Mit-tminja eletti, tlieta kienu ekklesjastiċi, tlieta negozjanti u tnejn professjonisti, tabib u avukat. Skont Giovanni Mangione, il-Partit Radikali Żgħir taċ-Ċirkolo Malteze kien sofra telfa, tant li ma rnexxilux itella għajr kandidat wieħed fil-gvern. Huwa qiegħed jgħid għal Giobatta Vella, patriot magħruf li kien skjerat sa mill-bidu fil-lista tal-gażin. Iżjed qrib l-elezzjoni kien jissemma wkoll il-kanunku Amato li mar aħjar. Mill-lista ta' Bonavita ma telaħadt. Mill-kandidati l-oħrajn tal-gażin Malti, Dun Celestin Camilleri kiseb 320 il-vot. Dr. Borċ 262, Dr. Grivitz 251, Dr. Greg Delicata 218, Dr. Adami 145. L-iktar wieħed li kiseb voti, Police Montebello, kien Zejtuni ta' 66 sena, in-neputi ta' Dun Salf Montebello, li kien ta' sem kbir matul l-insurrezzjoni u wara sar kappillan ta' Bormla. Pal Kamillo Xiberras u anke l-isqof Kazolani, Police Montebello kien għamel snin jgħix barra u waqt li kien joqgħod Livorno iż-żewġ Taljana, Carlotta Bertelli. Sal-elezzjoni tal-1849 dawn kienu ilhom li ġew lura Malta 6 snin u kienu joqogħdu strada stretta. Għalhekk insibuh imsejjaħ f'manuskritt Negozjente del Zejtun, abitante in Valletta. Bħala negozjant prim jidher li Police Montebello kien għadhom. Imma kien ukoll fl-istess ħin involut f'qdiet reliġjużi u filantropiċi. Wis probabbli kif kienet iddrawwa kien jagħmel karità ma' ħafna nies u istituzzjonijiet. Kien patrun, kien ukoll ċittadin. Diġà ltqajna miegħu xi darbtejn l-ewwel darba bħala xhud quddiem il-Kummissjoni Rjali f'nofs is-snin 30 fejn kien arrafhom bisser li kien isir mill-leliqi bil-lejl fiż-żejtun u fl-inħawi ta' madwaru minħabba l-faqar li kien hemm u bil-kompliċità tal-Pulizija mal-ħallelin. Police Montebello kien ukoll wieħed mill-ewwel appassjonati tal-Lisien Malti fl-ispirtu ta' vassalli.
Prof, tista' anke nenfasizza forsi anke punt li ħriġnat minn tiegħi ilu fejn hawnhekk il-vot ma kienx għal kulħadd. Allura f'kelma waħda l-vot kien għas-Sinjur?
Jekk trid, kien għal min kien jaf jaqra u jikteb bl-Ingliżi u bit-Taljan. U kien għal min kellu beni li rrendu jidri li 8 lir, ekwivalenti għat 8 lir sterlin fil-sena, jew li kien iħallas renta ekwivalenti għal 4 liri fil-sena. Kienx l-aħħar tad-dinja ġifiri, fimni, pero min kellu dal-introjtu dikjarat stabbilit, xina ma nafx kif kienu jikkalkulaw eżatt di, xina naħseb li kienem per eżempju fil-bidja, kienem min kien farmer proprietor illi jaqla iżjed minn hekk, però forsi ma kienx jaf jikteb l-Ingliż, ma kienx jaf jitkellem bit-Taljan. Tajjeb, jiġifieri għandek l-edukazzjoni hija mifhuma wkoll f'sens lingwistiku, jew Ingliż jew Taljan. Naturalment dak iż-żmien kienu l-lingwi prinċipali, però sakemm ma kellekx il-kwalifika tal-qlieħ liħrid ikun liħdikjarat jiena ma nafx kemm kienet organizzata di ma naħsibx li kien hemm l-awdituri. Però kellek madwar 4,000 ruħ. Madwar 4,000 ruħ.
Però tħoss li n-numru kien rappresentativ biżejjed tal-popolazzjoni?
Popolazzjoni żgħira, u l-popolazzjoni qed nitkellmu inqas 200,000 u ġifieri popolazzjoni relativament żgħira, għandek percentaġġ li minnha li beda jivvota. U mbagħad il-qudiem jiżdied il-percentaġġ, imma jekk tara l-istorja elettorali ta' pajjiżi oħrajn, essib l-affarijiet simili ħafna u ġifieri jekk tara r-Reform Act fl-Ingilterra tal-1832 l-istess, u ġifieri għandek ħafna restrizzjonijiet. Umbat li għamluħ il-liberali, umbat fl-1867 li jibda jiftaħ d-Izraeli biex jizzit anki biex jiprova jappella anki iktar għal-klassijiet tan-nofsu kol anki għall-lower middle classes. Umbat jirġa jinfetaħ fl-1884, ġifiri jirġa jkollok fizmin liberali jirġa għandek alternanza, ġdaw jinfluenzaw il-ċurxin il-partiti, bazikament, għabulli forsi huma ma jgħidu xek, ma fil-fattek jiġri. U jerġa jinfetaħ ftit ieħor. Tinsiex li fis-seklu 19 kollu n-nisa fl-Ingilterra laqas m'għandhom vot jiġifieri Malta
mhix speċjali ma kienx daqshekk ħażin
Malta. Fil-fatt ma kienx, fil-fatt kienet pjuttost tajba, ironikament.
Forsi anke l-benefiċċju prost tas-semmija tagħna għaliex aħna llum meta nitkellmu fuq elezzjoni mill-ewwel hux hekk gvern u oppożizzjoni, is-sistema dejjem naħsbu dwar dik forsi anke nispjegaw ftit x'kienet tipprovdi l-Kostituzzjoni u x'kien dal-Kunsill tal-Gvern.
Da żgur, fil-fatt gvern u oppożizzjoni hija misleading. Għaliex meta titkellem fuq oppożizzjoni, inti normalment qed se tifhem li għandek xi entità kompatta illi titla' fil-Kunsill biex ħlif topponi kull ma jipproponi l-gvern ma tagħmilx. Naħseb li hija idea fażulla jien naħseb dik ġeneralment fażulla anke wara ħafna wara ġifi u sal-lum fażulla ġifi. Però ma ninsewx illi l-gvern kien suspettat ma tantx kellu fiduċja għall-gvern, il-gvern ma kienx rappreżentattiv, aħna mhux qed nitkellmu fuq gvern rappreżentattiv, qed nitkellmu fuq gvern kolonjali. Tajjeb. Mela dal-kapjiet ta' dipartimenti li kellek għalhekk xi ħamsa minnhom fil-Kunsill. Issa billi kienu Maltin, jekk daw impjegati tal-gvern kolonjali. Daw mhux mal-gvern se jfutaw, se jaqgħodu jagħmlu l-pritki u l-speeches kontra l-gvern. Forsi jekk kienet ta' free vote jew kien hemm iktar il-qudiem fl-1864 kellek il-prinċipju ta' Cardwell fejthom ċerta libertà u fejtlu speċjalment voti ta' finanzi, ta' estimi, ta' flus, tajjeb, ġifieri il-prinċipju, famuż prinċipju, no taxation without representation. Ġifieri jiżvolġi anke għalhekk irid ngħidlek jiżvolġi anke l-Kostituzzjoni stess tiżvolġi wkoll matul kemm id-dum fis-seħħ tinbidel, tiżvolġi xi ftit dawn it-tip ta' policies minn Londra li jippermettu iżjed rispett lej il-membri elettivi. Tajjeb jew jekk il-membri elettivi kollha pereżempju ikunu qegħdin jaqblu fuq proposta li tinvolvi flus, li tinvolvi infiq ta' flus li tinvolvi taxxi, allura l-gvern kellu jieħod into consideration dik u ma jistax jaġixxi kontra tagħha. Prinċipju interessanti ħafna li mbagħad però wara ftit jerġa' jibda jisfaxxa x'in bidha l-gvern ikun hemm ħadd ieħor li huwa inqas liberali inqas dispost li jaċċetta dawk il-poteri u tkompli t-tensjoni, tkompli d-dialettika l-ġlieda minnaħħa li żjed libertà u minnaħħa l-oħra ġejja u sejra qesha mekkuk skont id-daqqa. Iġifieri il-biża' mill-kapjiet ta' dipartimenti li huma rridu speċi kienu se jiddominaw il-maġġoranza tal-gvern kienet se tiddomina jekk ma jkunx hemm nista' fibra eletti fil-Kunsill illi ma jibżawx jifqu fuq saqajhom u jitkellmu liberament mingħajr biża' mingħajr ma jistennew xi favur. Kienet waħda mir-raġunijiet għalfej l-Assoċjazzjoni Patriotika Malteżi iddeċidiet li toħroġ il-lista, li tippreżenta lista biex speċi jippruvaw jassiguraw ruħhom li min jiġi eletta almenu ikunu ċerti minnu. Però l-eletturi dina oġbitom biss sa ċertu punt. Għaliex wieħed mill-lista il-kanon kwa magħtu telha t-tieni wieħed veru. U ġo battavella tela wkoll, tela l-aħħar wieħed jidirli. Però l-oħrajn kienu nies li ħarġu indipendentement u li ma kienu fuq l-ebda lista.
Ovvjament din anka kienet kostituzzjoni u xekk li kienet tagħti ħafna spazju lill-gvernatur.
Il-gvernatur kien irid japprova kwalunkwe ħaġa li tiġi deċiża mill-Kunsill jista' ma jipprovajiex. Apparti minn hekk anke fil-Kunsill kellu l-casting vote, jiġifieri każomaj illi xi ħadd minn nagħtu każ mill-kapjiet ta' dipartimenti, daw il-kapjiet ta' dipartimenti ovvjament nies mhux fdati. Mhux dati mill-Maltin, fdati ovvjament mill-gvern koloniali, mill-ġerarkija tas-seta, kapjiet ta' dipartimenti huma terminoloġija proprju koloniali f'dak il-qafas tal-ġerarkija tas-seta illi jaqdu lill-gvern prinċipalment. Allura il-gvern kellu l-casting vote ukoll, il-gvernatur. ma jmurx ikun hemm xi ċans li daw jiġu drob. Tajjeb, għax kienu 10 kontra 8, jekk kien hemm wieħed li jivvota mal-membri eletti jiġu 9 b'9. Mbagħad jara xi jsir minnu, ma jiġifieri anki f'dak il-każ kellu l-casting vote il-Gvernatur. Jiġifieri apparti li jrid japprova kull ma jiġi deċiż, kellu wkoll il-casting vote f'każ li most unlikely f'każ li jkun hemm jiġu dro.
Dan kien anke żmien meta l-assessin kienu anke jipparteċipaw b'mod apert fil-politika.
Ħafna wkoll fil-fatt tlieta minn dawk eletti kienu ekklesjastiċi. Wieħed minnhom isqof. Isqof Każolani. Annetto Każolani. Illi kien bniedem ta' ċerta kultura wkoll ta' ċerta esperjenza, kien jirrappreżenta anke l-istanta sede f'missjonijiet barra fl-Afrika. Però kien isqof. Ovvjament il-fatt li kien isqof ma tagħlax l-ewwel wieħed laqas ta' ġifieri tela' raba' wieħed jidhirli. Imma ġie elett. U kellek diversi kandidati li kienu ekklesjastiċi, naturalment Amato kien kanonku fuq naħata pjuttost tal-oppożizzjoni. Ġifieri kellek tlieta li kienu ekklesjastiċi minn 8. Dina kienet xi ħaġa li l-Ingliżi ma tantx kienet toġobhom. Fil-fatt il-qudiem mbagħad kienu fil-fatt darba minnhom kienu għamlu anki referendum dwar di fl-1872. Jekk l-ekklesjastiċi kellhomx jingħataw id-dritt li joħorġu għall-elezzjoni u jservu fil-Kunsill. Il-maġġoranza ta' dawk li vvutaw qalu why not? Li dawk kienu ċittadini wkoll kellhom dritt daqs kulħadd kien naturalment dak iż-żmien l-ekklesjastiku wkoll kien bidem li gawdi ċertu rispett fis-soċjetà u li għandu ċerta edukazzjoni. Ħafna nies ma vvutawx però f'dak ir-referendum u kien hemm ukoll min ivvota kontra, ġifieri ma kienx not to be taken for granted di li l-ekklesjastiċi kien hemm konsens unanimi u ġenerali illi kellhom jinvolvu ruhom fl-elezzjonijiet u fil-politika b'dan il-mod, però il-fehma maġġoritarja kienet iva why not.
Għaliex oġġezzjonaw l-Ingliżi li kollhom qassis fil-Kunsill tal-Gvern?
U għaliex tifhem li minħabba l-Ingliżi kellhom dejjem dina il-pożizzjoni daqsxejn delikata mal-Knisja Kattolika f'Malta. Ġifieri l-Ingliżi li kienu jirrappreżentaw pajjiż protestant u f'dil kolonja li suppost kienet tagħhom, possess tagħhom, kienu jippermettu lill-Knisja Kattolika statut kważi ta' established church, u pratikament fil-privileġġi u kien hemm diversi kwistjonijiet fuq għadi. L-aħħar ħaġa li xtaqgħu idealment ma rridux jiksruha mal-Knisja, imma kien hemm min iħoss illi aħjar illi minnu ekklesjastiku ġifieri involut fil-ħajja tal-Knisja, illi gawdu wkoll minn ċertu prestiġu, minn ċertu rispett, minn ċertu patronaġġ minħabba li huwa ekklesjastiku, ma jkunx ukoll politiku fl-istess ħin, ma jkunx ukoll fl-istess ħin qed jagħmel il-liġijiet fil-Kunsill tal-Gvern.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum, il-ġimgħa din anke għandna suġġeġ ġdid se nitkellmu dwar il-gwerra tal-Krimea, kapitlu wkoll affaxxinanti u anke li laqgħet l-istorja tagħna, se kemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin insemmi.